This is the Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE, June 2019 examination in Greek. Paper 1. Listening.
Ενότητα 1. Άσκηση 1. Ερωτήσεις 1 έως 8. Σε αυτό το μέρος της εξέτασης θα ακούσεις μια σειρά από σύντομους διαλόγους ή σύντομες φράσεις, οι οποίες μπορεί να ακουστούν σε χώρες όπου ομιλείται η ελληνική γλώσσα. Για κάθε ερώτηση, σημείωσε την απάντηση που ταιριάζει καλύτερα, βάζοντας ένα τικ στα τετράγωνα A, B, C ή D. Θα ακούσεις κάθε διάλογο ή φράση δύο φορές. Στην Αθήνα, βγαίνετε βόλτα με την Ελληνίδα φίλη σου. Αριθμός 1. Πρώτα, η φίλη σου θέλει να κάνετε μερικά ψώνια. Σου λέει.
Πρώτα, θα κοιτάξουμε για ένα ωραίο ζευγάρι μπότες.
Για ποιο πράγμα θα κοιτάξετε πρώτα?
Πρώτα, θα κοιτάξουμε για ένα ωραίο ζευγάρι μπότες.
Για ποιο πράγμα θα κοιτάξετε πρώτα? Αριθμός 2. Μετά, η φίλη σου θέλει να πάρει ένα δώρο για την αδερφή της. Σου λέει.
Για τα γενέθλια της αδελφής μου, λέω να διαλέξουμε ένα άρωμα.
Τι θα διαλέξετε για την αδελφή της?
Για τα γενέθλια της αδελφής μου, λέω να διαλέξουμε ένα άρωμα.
Τι θα διαλέξετε για την αδελφή της? Αριθμός 3. Στο εστιατόριο, ζητάς μία μερίδα κοτόπουλο. Ο σερβιτόρος λέει.
Σήμερα, σερβίρουμε το κοτόπουλο μόνο με λαχανικά.
Με τι σερβίρουν το κοτόπουλο σήμερα?
Σήμερα, σερβίρουμε το κοτόπουλο μόνο με λαχανικά.
Με τι σερβίρουν το κοτόπουλο σήμερα? Αριθμός 4. Η φίλη σου σου προτείνει να πάτε στον κινηματογράφο το βράδυ. Σου λέει.
Παίζει μία καινούρια αστυνομική ταινία με πολλή δράση.
Τι είδους ταινία σου προτείνει να δείτε?
Παίζει μία καινούρια αστυνομική ταινία με πολλή δράση.
Τι είδους ταινία σου προτείνει να δείτε? Αριθμός 5. Μετά, η φίλη σου σου εξηγεί πού θα συναντηθείτε. Σου λέει.
Καλύτερα να συναντηθούμε έξω από το ταχυδρομείο.
Πού είναι καλύτερα να συναντηθείτε?
Καλύτερα να συναντηθούμε έξω από το ταχυδρομείο.
Πού είναι καλύτερα να συναντηθείτε? Αριθμός 6. Στον κινηματογράφο, η υπάλληλος σας λέει.
Η ταινία σήμερα διαρκεί 2 ώρες και 40 λεπτά.
Πόσες ώρες διαρκεί η ταινία?
Η ταινία σήμερα διαρκεί 2 ώρες και 40 λεπτά.
Πόσες ώρες διαρκεί η ταινία? Αριθμός 7. Μετά τον κινηματογράφο, η φίλη σου σου προτείνει να δοκιμάσετε κάτι. Σου λέει:
«Άκουσα ότι δίπλα πουλάνε υπέροχα παγωτά. Πάμε να τα δοκιμάσουμε».
Τι σου προτείνει να δοκιμάσετε?
«Άκουσα ότι δίπλα πουλάνε υπέροχα παγωτά. Πάμε να τα δοκιμάσουμε».
Τι σου προτείνει να δοκιμάσετε? Αριθμός 8. Ρωτάς τη φίλη σου πώς είναι καλύτερα να γυρίσεις στο ξενοδοχείο. Σου λέει:
«Μην ανησυχείς, θα μας πάρει ο πατέρας μου με το αυτοκίνητο».
Πώς θα γυρίσεις στο ξενοδοχείο?
«Μην ανησυχείς, θα μας πάρει ο πατέρας μου με το αυτοκίνητο».
Πώς θα γυρίσεις στο ξενοδοχείο? Άσκηση 2. Ερωτήσεις 9 έως 15. Θα ακούσεις δύο φορές μία ανακοίνωση για έναν ξενώνα νέων. Καθώς ακούς, γράψε στα ελληνικά ή σημείωσε αριθμούς ή βάλε τικ στα σωστά τετράγωνα. Στην ανακοίνωση υπάρχει μία παύση. Θα έχεις πρώτα λίγα δευτερόλεπτα για να μελετήσεις τις ερωτήσεις.
Ο ξενώνας νέων Παρνασσός προσφέρει μία καταπληκτική ευκαιρία στους νέους που αγαπούν τα σπορ και τη φύση. Φιλοξενεί δωρεάν νέους ηλικίας 15 μέχρι 19 ετών και τους βοηθά να πάρουν μέρος σε ομαδικά ή ατομικά σπορ έξω στην φύση. Ο ξενώνας βρίσκεται μέσα σε ένα όμορφο καταπράσινο περιβάλλον και λειτουργεί μόνο τους μήνες που ο καιρός είναι πάντοτε ηλιόλουστος. Στις πεδιάδες που βρίσκονται γύρω από τον ξενώνα, οι νέοι που ενδιαφέρονται για τα ατομικά σπορ μπορούν καθημερινά να ασχοληθούν με την υπασία. Επίσης, μια άλλη ενδιαφέρουσα δραστηριότητα για όσους αγαπούν τα βουνά είναι η ορειβασία, στην οποία οι νέοι συνοδεύονται πάντα από άτομα που γνωρίζουν καλά την περιοχή. Ο ξενώνας δεν προσφέρεται για όσους ενδιαφέρονται για θαλάσσια σπορ, επειδή η θάλασσα απέχει 165 χιλιόμετρα και δεν είναι εύκολη η μεταφορά των νέων καθημερινά. Στην περιοχή δεν υπάρχουν συνηθισμένοι χώροι διασκέδασης, όπως καφετέριες και κινηματογράφοι. Έτσι, τα βράδια οι νέοι διασκεδάζουν γύρω από τη φωτιά, λέγοντας ιστορίες ή παίζοντας διάφορα παιχνίδια. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε τους νέους που ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν μαζί μας μέχρι το τέλος Μαΐου στο διαδίκτυο.
Τώρα θα ακούσετε την ανακοίνωση για δεύτερη φορά.
Ο ξενώνας νέων Παρνασσός προσφέρει μία καταπληκτική ευκαιρία στους νέους που αγαπούν τα σπορ και τη φύση. Φιλοξενεί δωρεάν νέους ηλικίας 15 μέχρι 19 ετών και τους βοηθά να πάρουν μέρος σε ομαδικά ή ατομικά σπορ έξω στην φύση. Ο ξενώνας βρίσκεται μέσα σε ένα όμορφο καταπράσινο περιβάλλον και λειτουργεί μόνο τους μήνες που ο καιρός είναι πάντοτε ηλιόλουστος. Στις πεδιάδες που βρίσκονται γύρω από τον ξενώνα, οι νέοι που ενδιαφέρονται για τα ατομικά σπορ μπορούν καθημερινά να ασχοληθούν με την υπασία. Επίσης, μια άλλη ενδιαφέρουσα δραστηριότητα για όσους αγαπούν τα βουνά είναι η ορειβασία, στην οποία οι νέοι συνοδεύονται πάντα από άτομα που γνωρίζουν καλά την περιοχή. Ο ξενώνας δεν προσφέρεται για όσους ενδιαφέρονται για θαλάσσια σπορ, επειδή η θάλασσα απέχει 165 χιλιόμετρα και δεν είναι εύκολη η μεταφορά των νέων καθημερινά. Στην περιοχή δεν υπάρχουν συνηθισμένοι χώροι διασκέδασης, όπως καφετέριες και κινηματογράφοι. Έτσι, τα βράδια οι νέοι διασκεδάζουν γύρω από τη φωτιά, λέγοντας ιστορίες ή παίζοντας διάφορα παιχνίδια. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε τους νέους που ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν μαζί μας μέχρι το τέλος Μαΐου στο διαδίκτυο.
Ενότητα 2. Άσκηση 1. Ερώτηση 16. Θα ακούσετε δύο φορές 4 νέους, οι οποίοι μιλούν για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Καθώς ακούτε, σημειώστε ένα τικ στα τετράγωνα όπου οι φράσεις είναι σωστές. Υπάρχουν μόνο 6 σωστά τετράγωνα. Θα έχετε πρώτα λίγα δευτερόλεπτα για να διαβάσετε τις φράσεις. Ακούστε τους νέους.
Με λένε Θανάση και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι τα αγαπημένα μου. Μετά τη μελέτη, ξοδεύω όλο μου το χρόνο σε αυτά. Οι γονείς μου δεν συμφωνούν με την επιλογή μου. Λένε ότι δεν είμαι κοινωνικός και ότι δεν βγαίνω καθόλου έξω. Δεν καταλαβαίνουν πως με τα ηλεκτρονικά γίνομαι ένας ήρωας και συμμετέχω με άλλα παιδιά σε περιπέτειες που δεν είναι εύκολο να τη ζήσουμε διαφορετικά.
Είμαι η Κυριακή και μέχρι πρόσφατα τα ηλεκτρονικά παιχνίδια με τραβούσαν και με διασκέδαζαν. Τελευταία όμως άρχισα να τα βρίσκω βαρετά. Όταν έχω χρόνο, προτιμώ να βγω έξω και να διασκεδάσω με την παρέα μου ζωντανά. Οι φίλοι που γνώρισα στα παιχνίδια μου στέλνουν συχνά μηνύματα και με προσκαλούν να παίξουμε. Πώς να τους εξηγήσω ότι τώρα πια τα ηλεκτρονικά παιχνίδια δεν με τραβούν καθόλου?
Με λένε Μάρκο και αγαπώ τα ηλεκτρονικά που έχουν να κάνουν με σπορ όπως το ποδόσφαιρο. Όταν παίζω, χρησιμοποιώ παίκτες από την αγαπημένη μου ομάδα και διαλέγω τον τρόπο που θα κινηθούν στο παιχνίδι. Αυτά τα ηλεκτρονικά δεν είναι μόνο για διασκέδαση, επειδή μου δίνουν ιδέες πώς να γίνω καλύτερος όταν παίζω με τους φίλους μου στο γήπεδο.
Είμαι η Δώρα και στο θέμα των ηλεκτρονικών οι γονείς μου είναι αυστηροί. Τα απαγορεύουν στο σπίτι, επειδή θα με κάνουν να αφήσω το διάβασμα. Αυτό δεν με ενοχλεί, επειδή έχω πολλές άλλες ευκαιρίες να παίξω ηλεκτρονικά. Επισκεπτόμαστε συχνά τη γιαγιά στο χωριό και πηγαίνουμε διακοπές 3 φορές το χρόνο. Έτσι παίζω ηλεκτρονικά όταν είμαστε στο αυτοκίνητο ή στο αεροπλάνο.
Θα ακούσετε τώρα τους νέους για δεύτερη φορά.
Με λένε Θανάση και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι τα αγαπημένα μου. Μετά τη μελέτη, ξοδεύω όλο μου το χρόνο σε αυτά. Οι γονείς μου δεν συμφωνούν με την επιλογή μου. Λένε ότι δεν είμαι κοινωνικός και ότι δεν βγαίνω καθόλου έξω. Δεν καταλαβαίνουν πως με τα ηλεκτρονικά γίνομαι ένας ήρωας και συμμετέχω με άλλα παιδιά σε περιπέτειες που δεν είναι εύκολο να τις ζήσουμε διαφορετικά.
Είμαι η Κυριακή και μέχρι πρόσφατα τα ηλεκτρονικά παιχνίδια με τραβούσαν και με διασκέδαζαν. Τελευταία όμως άρχισα να τα βρίσκω βαρετά. Όταν έχω χρόνο, προτιμώ να βγω έξω και να διασκεδάσω με την παρέα μου ζωντανά. Οι φίλοι που γνώρισα στα παιχνίδια μου στέλνουν συχνά μηνύματα και με προσκαλούν να παίξουμε. Πώς να τους εξηγήσω ότι τώρα πια τα ηλεκτρονικά παιχνίδια δεν με τραβούν καθόλου?
Με λένε Μάρκο και αγαπώ τα ηλεκτρονικά που έχουν να κάνουν με σπορ όπως το ποδόσφαιρο. Όταν παίζω, χρησιμοποιώ παίκτες από την αγαπημένη μου ομάδα και διαλέγω τον τρόπο που θα κινηθούν στο παιχνίδι. Αυτά τα ηλεκτρονικά δεν είναι μόνο για διασκέδαση, επειδή μου δίνουν ιδέες πώς να γίνω καλύτερος όταν παίζω με τους φίλους μου στο γήπεδο.
Είμαι η Δώρα. Και στο θέμα των ηλεκτρονικών, οι γονείς μου είναι αυστηροί. Τα απαγορεύουν στο σπίτι, επειδή θα με κάνουν να αφήσω το διάβασμα. Αυτό δεν με ενοχλεί, επειδή έχω πολλές άλλες ευκαιρίες να παίξω ηλεκτρονικά. Επισκεπτόμαστε συχνά τη γιαγιά στο χωριό και πηγαίνουμε διακοπές 3 φορές το χρόνο. Έτσι παίζω ηλεκτρονικά όταν είμαστε στο αυτοκίνητο ή στο αεροπλάνο.
Άσκηση 2. Ερωτήσεις 17 έως 25. Θα ακούσετε 2 φορές 2 συνεντεύξεις με 2 νέους, τον Ίωνα και τη Λιτό, που μιλάνε για το πρόγραμμα ανταλλαγής στο οποίο πήραν μέρος. Καθώς ακούτε τις συνεντεύξεις, απαντήστε στις ερωτήσεις. Υπάρχει μία παύση μετά από κάθε συνέντευξη. Μέρος πρώτο. Ερωτήσεις 17 έως 21. Σε κάθε πρόταση υπάρχει μία λεπτομέρεια που δεν αντιστοιχεί στα λεγόμενα. Ακούστε τη συνέντευξη και γράψτε τις σωστές φράσεις στα ελληνικά. Θα έχετε πρώτα λίγα δευτερόλεπτα για να διαβάσετε τις ερωτήσεις 17 έως 21. Ακούστε τον Ίωνα.
Ίωνα, πώς άρχισε η συμμετοχή σου στο πρόγραμμα ανταλλαγής?
Στο μάθημα των Γαλλικών επικοινωνούμε με μαθητές στη Γαλλία. Φέτος, τους στείλαμε τα βιογραφικά μας και τους ρωτήσαμε αν ενδιαφέρονται για ανταλλαγή. Έτσι, το καλοκαίρι φιλοξένησα στο σπίτι μου τον Λουί.
Πώς διαλέξατε το κατάλληλο άτομο?
Διαλέξαμε το άτομο που είχαμε μαζί του τα περισσότερα κοινά ενδιαφέροντα. Εγώ επέλεξα τον Λουί επειδή και οι δύο είμαστε κοινωνικοί και αγαπούμε πολύ τη μουσική.
Και η εβδομάδα που ζήσατε μαζί?
Ήταν καταπληκτική, γιατί κάναμε πολλά. Το πρωί επισκεπτόμασταν αξιοθέατα της πόλης, το μεσημέρι καθόμασταν κάπου για φαγητό και το απόγευμα ασχολούμασταν με ψώνια, σπορ και άλλα. Τα βράδια μας περνούσαν πάντοτε με μουσική.
Ποια γλώσσα μιλούσατε?
Συμφωνήσαμε να μιλούμε τη γλώσσα της χώρας που βρισκόμαστε. Τα Χριστούγεννα θα είμαστε στη Γαλλία, οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσω τα μέτρια γαλλικά μου.
Τι νομίζεις ότι άρεσε περισσότερο στο Λουί εδώ?
Μόλις γύρισε στο σπίτι του, μου τηλεφώνησε ζητώντας μου ελληνικές συνταγές. Έτσι, αυτό που πιστεύω απόλαυσε πιο πολύ ήταν η ελληνική κουζίνα.
Θα ακούσετε τώρα τη συνέντευξη με τον Ιωνά για δεύτερη φορά.
Ιωνά, πώς άρχισε η συμμετοχή σου στο πρόγραμμα ανταλλαγής?
Στο μάθημα των γαλλικών επικοινωνούμε με μαθητές στη Γαλλία. Φέτος, τους στείλαμε τα βιογραφικά μας και τους ρωτήσαμε αν ενδιαφέρονται για ανταλλαγή. Έτσι, το καλοκαίρι φιλοξένησα στο σπίτι μου τον Λουί.
Πώς διαλέξατε το κατάλληλο άτομο?
Διαλέξαμε το άτομο που είχαμε μαζί του τα περισσότερα κοινά ενδιαφέροντα. Εγώ επέλεξα τον Λουί επειδή και οι δύο είμαστε κοινωνικοί και αγαπούμε πολύ τη μουσική.
Και η εβδομάδα που ζήσατε μαζί?
Ήταν καταπληκτική, γιατί κάναμε πολλά. Το πρωί επισκεπτόμασταν αξιοθέατα της πόλης, το μεσημέρι καθόμασταν κάπου για φαγητό και το απόγευμα ασχολούμασταν με ψώνια, σπορ και άλλα. Τα βράδια μας περνούσαν πάντοτε με μουσική.
Ποια γλώσσα μιλούσατε?
Συμφωνήσαμε να μιλούμε τη γλώσσα της χώρας που βρισκόμαστε. Τα Χριστούγεννα θα είμαστε στη Γαλλία, οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσω τα μέτρια γαλλικά μου.
Τι νομίζεις ότι άρεσε περισσότερο στο Λουί εδώ?
Μόλις γύρισε στο σπίτι του, μου τηλεφώνησε ζητώντας μου ελληνικές συνταγές. Έτσι, αυτό που πιστεύω απόλαυσε πιο πολύ ήταν η ελληνική κουζίνα.
Μέρος δεύτερο. Ερωτήσεις 22 έως 25. Τώρα θα ακούσετε δύο φορές τη συνέντευξη με τη Λιτό. Καθώς ακούτε, απαντήστε στις ερωτήσεις στα ελληνικά. Θα έχετε πρώτα λίγα δευτερόλεπτα για να διαβάσετε τις ερωτήσεις. Ακούστε τη Λιτό.
Λιτό, πες μας για την εμπειρία σου.
Στο σχολείο μας μαθαίνουμε κινέζικα. Έτσι, πέρυσι το Μάιο, επισκέφτηκα τη Μινγκ στην Κίνα. Το σπίτι ήταν στην επαρχία, σε ένα ορεινό χωριό.
Πόσον καιρό έμεινες?
Τις ανταλλαγές μπορεί συνήθως να μείνει στο σπίτι του άλλου ατόμου για μία εβδομάδα. Εγώ όμως έμεινα 12 μέρες επειδή είχα μακρύ ταξίδι.
Τι γνώμη έχεις για τη ζωή εκεί?
Η οικογένεια ήταν ευγενική και με τη Μινγκ γίναμε κατευθείαν φίλες. Δεν μπορούσα όμως να συνηθίσω τον τρόπο ζωής εκεί, ο οποίος στην αρχή μου φαινόταν πολύ δύσκολος και παράξενος. Άσε που το φαγητό δεν έμοιαζε καθόλου με την κινέζικη κουζίνα που ήξερα.
Άλλαξες λοιπόν γνώμη για τις ανταλλαγές?
Καθόλου, γιατί σιγά σιγά άρχισα να απολαμβάνω τα πάντα. Στο τέλος δεν ήθελα να φύγω. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο στην Κίνα ήταν ο μοναδικός πολιτισμός της.
Σε ευχαριστώ πολύ, Λίτο.
Τώρα θα ακούσουμε τη Λιτό για δεύτερη φορά.
Λιτό, πες μας για την εμπειρία σου.
Στο σχολείο μας μαθαίνουμε κινέζικα. Έτσι, πέρυσι το Μάιο, επισκέφτηκα τη Μινγκ στην Κίνα. Το σπίτι ήταν στην επαρχία, σε ένα ορεινό χωριό.
Πόσον καιρό έμεινες?
Τις ανταλλαγές μπορεί συνήθως να μείνει στο σπίτι του άλλου ατόμου για μία εβδομάδα. Εγώ όμως έμεινα 12 μέρες επειδή είχα μακρύ ταξίδι.
Τι γνώμη έχεις για τη ζωή εκεί?
Η οικογένεια ήταν ευγενική και με τη Μινγκ γίναμε κατευθείαν φίλες. Δεν μπορούσα όμως να συνηθίσω τον τρόπο ζωής εκεί, ο οποίος στην αρχή μου φαινόταν πολύ δύσκολος και παράξενος. Άσε που το φαγητό δεν έμοιαζε καθόλου με την κινέζικη κουζίνα που ήξερα.
Άλλαξες λοιπόν γνώμη για τις ανταλλαγές?
Καθόλου, γιατί σιγά σιγά άρχισα να απολαμβάνω τα πάντα. Στο τέλος δεν ήθελα να φύγω. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο στην Κίνα ήταν ο μοναδικός πολιτισμός της.
Σε ευχαριστώ πολύ, Λίτο. Ενότητα 3. Άσκηση 1. Ερωτήσεις 26 έως 31. Θα ακούσετε δύο φορές μία συνέντευξη με έναν νεαρό συγγραφέα, τον Φίλιππο. Καθώς ακούτε τη συνέντευξη, απαντήστε στις ερωτήσεις σημειώνοντας ένα τικ στο σωστό κουτί. A, B, C ή D. Υπάρχει μία παύση στη συνέντευξη. Θα έχετε πρώτα λίγα δευτερόλεπτα για να διαβάσετε τις ερωτήσεις.
Γεια σου, Φίλιππε.
Γεια σου, Κλειό.
Φίλιππε, πώς άρχισε το ενδιαφέρον σου για το γράψιμο?
Από μικρός αγαπούσα τα βιβλία και το γράψιμο. Ήμουν ένα ήσυχο παιδί που πάντα θα το έβρισκε σε μια γωνιά με κάποιο βιβλίο στο χέρι. Οι γονείς μου ήταν αρχιτέκτονες και είχαν ένα πετυχημένο γραφείο. Το όνειρό τους ήταν να σπουδάσω αρχιτεκτονική και να αναλάβω το γραφείο τους. Επειδή ήμουν μοναχοπέδι, ήμουν ο μόνος που μπορούσε να το κάνει.
Σε ενδιέφερε η αρχιτεκτονική?
Ναι, κατά κάποιον τρόπο. Γιατί όταν μεγαλώνεις σε ένα σπίτι αρχιτεκτόνων, είναι φυσικό να νιώθεις άνετα με αυτόν τον χώρο. Αυτός ο δρόμος μου φαινόταν κάτι φυσικό. Δεν έβλεπα το λόγο να μην ακολουθήσω την απόφαση των γονιών μου, οι οποίοι με λάτρευαν και ήθελαν το καλύτερο για μένα. Και ο παππούς μου, φημισμένος αρχιτέκτονας ήταν στον καιρό του, και στις βόλτες μας κουβετιάζαμε για κτίρια.
Μετά?
Όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο, άρχισα να μοιράζομαι τα σχέδια πελατών με τη μητέρα μου. Τότε άρχισα να καταλαβαίνω το μεγάλο λάθος που έκανα στη ζωή μου. Το μυαλό μου συνέχεια πετούσε σε άλλα πράγματα. Άρχισα να φοβάμαι μην κάνω κάποιο λάθος. Το γραφείο και η ρουτίνα του έγιναν φυλακή για μένα.
Και το επόμενο βήμα...
Δεν μου φαινόταν καλή ιδέα να κάνω αλλαγές στη ζωή μου. Δεν με πείραζαν τα χρόνια που σπατάλησα στο πανεπιστήμιο. Αυτό που δεν άντεχα ήταν η μεγάλη λύπη που θα έδινα στους ηλικιωμένους γονείς μου, αφού θα πετούσα τους κόπους τους στα άχρηστα.
Τελικά τι έγινε?
Δεν χρειάστηκε να κάνω τίποτα. Οι γονείς μου κατάλαβαν από μόνοι τους ότι κάτι με βασάνιζε. Είναι, βλέπεις, άνθρωποι με ανοιχτό μυαλό και χιούμορ. Έτσι, άνοιξε μπροστά μου ο δρόμος για το γράψιμο, το μόνο πράγμα που ήξερα να κάνω καλά. Πώς να πετύχω σχεδιάζοντας οικοδομές, όταν το ταλέντο μου είναι απλά να λέω ιστορίες?
Τώρα τι πιστεύεις για την απόφασή σου?
Χρειάστηκε πολύ δύναμη και πολύ σκληρή δουλειά. Αλλά τώρα, κοιτάζοντας το παρελθόν, αισθάνομαι πολύ περήφανος που έστω και αργά βρήκα τη δύναμη να γυρίσω πίσω και να βρω την ευτυχία μου. Σίγουρα ήταν η πιο σοβαρή και σωστή απόφαση που πήρα στη ζωή μου. Το πρώτο βιβλίο μου έγινε μεγάλη επιτυχία και τώρα μπορώ να κοιτάξω το μέλλον μου με αισιοδοξία.
Σε ευχαριστώ πολύ, Φίλιππε, και σου εύχομαι καλή τύχη σε όλα.
Θα ακούσετε τώρα τη συνέντευξη μία δεύτερη φορά.
Γεια σου, Φίλιππε.
Γεια σου, Κλειώ.
Φίλιππε, πώς άρχισε το ενδιαφέρον σου για το γράψιμο?
Από μικρός αγαπούσα τα βιβλία και το γράψιμο. Ήμουν ένα ήσυχο παιδί που πάντα θα το έβρισκε σε μια γωνιά με κάποιο βιβλίο στο χέρι. Οι γονείς μου ήταν αρχιτέκτονες και είχαν ένα πετυχημένο γραφείο. Το όνειρό τους ήταν να σπουδάσω αρχιτεκτονική και να αναλάβω το γραφείο τους. Επειδή ήμουν μοναχοπέδι, ήμουν ο μόνος που μπορούσε να το κάνει.
Σε ενδιέφερε η αρχιτεκτονική?
Ναι, κατά κάποιον τρόπο. Γιατί όταν μεγαλώνεις σε ένα σπίτι αρχιτεκτόνων, είναι φυσικό να νιώθεις άνετα με αυτόν τον χώρο. Αυτός ο δρόμος μου φαινόταν κάτι φυσικό. Δεν έβλεπα το λόγο να μην ακολουθήσω την απόφαση των γονιών μου, οι οποίοι με λάτρευαν και ήθελαν το καλύτερο για μένα. Και ο παππούς μου, φημισμένος αρχιτέκτονας ήταν στον καιρό του. Και στις βόλτες μας κουβετιάζαμε για κτίρια.
Μετά?
Όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο, άρχισα να μοιράζομαι τα σχέδια πελατών με τη μητέρα μου. Τότε άρχισα να καταλαβαίνω το μεγάλο λάθος που έκανα στη ζωή μου. Το μυαλό μου συνέχεια πετούσε σε άλλα πράγματα. Άρχισα να φοβάμαι μην κάνω κάποιο λάθος. Το γραφείο και η ρουτίνα του έγιναν φυλακή για μένα.
Και το επόμενο βήμα...
Δεν μου φαινόταν καλή ιδέα να κάνω αλλαγές στη ζωή μου. Δεν με πείραζαν τα χρόνια που σπατάλησα στο πανεπιστήμιο. Αυτό που δεν άντεχα ήταν η μεγάλη λύπη που θα έδινα στους ηλικιωμένους γονείς μου, αφού θα πετούσα τους κόπους τους στα άχρηστα.
Τελικά τι έγινε?
Δεν χρειάστηκε να κάνω τίποτα. Οι γονείς μου κατάλαβαν από μόνοι τους ότι κάτι με βασάνιζε. Είναι, βλέπεις, άνθρωποι με ανοιχτό μυαλό και χιούμορ. Έτσι, άνοιξε μπροστά μου ο δρόμος για το γράψιμο, το μόνο πράγμα που ήξερα να κάνω καλά. Πώς να πετύχω σχεδιάζοντας οικοδομές, όταν το ταλέντο μου είναι απλά να λέω ιστορίες?
Τώρα τι πιστεύεις για την απόφασή σου?
χρειάστηκε πολύ δύναμη και πολύ σκληρή δουλειά. Αλλά τώρα, κοιτάζοντας το παρελθόν, αισθάνομαι πολύ περήφανος που έστω και αργά βρήκα τη δύναμη να γυρίσω πίσω και να βρω την ευτυχία μου. Σίγουρα ήταν η πιο σοβαρή και σωστή απόφαση που πήρα στη ζωή μου. Το πρώτο βιβλίο μου έγινε μεγάλη επιτυχία και τώρα μπορώ να κοιτάξω το μέλλον μου με αισιοδοξία.
Σε ευχαριστώ πολύ, Φίλιππε, και σου εύχομαι καλή τύχη σε όλα.
Άσκηση 2. Ερωτήσεις 32 έως 40. Θα ακούσετε δύο φορές μία συνέντευξη με τη Βικτόρια, η οποία είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία της ομάδας Ασφάλεια στο δρόμο. Καθώς ακούτε τη συνέντευξη, απαντήστε στις ερωτήσεις στα ελληνικά. Υπάρχουν δύο παύσεις στη συνέντευξη. Θα έχετε πρώτα λίγα δευτερόλεπτα για να διαβάσετε τις ερωτήσεις.
Καλημέρα, Βικτόρια.
Καλημέρα, Ιάσονα.
Βικτόρια, πώς άρχισες με το ποδήλατο?
Τα αδέρφια μου έμαθαν ποδήλατο σε πολύ μικρή ηλικία. Εγώ όμως γνώρισα το ποδήλατο στο γυμνάσιο. Συνάντησα μία οπαδό του ποδηλάτου, τη Μίνα, που έγινε φίλη μου και με έπεισε να το δοκιμάσω.
Γιατί άργησες τόσο?
Μικρή, είχα προβλήματα υγείας και βρισκόμουν συχνά στα νοσοκομεία. Οι γονείς μου δεν ήθελαν να μάθω ποδήλατο, επειδή φοβόντουσαν μήπως πέσω και χτυπήσω.
Τι σε οδήγησε στην ομάδα σου?
Ζω σε μία μεγαλούπολη που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Όμως εκείνο που με ενοχλεί εμένα περισσότερο στην πόλη μου είναι η ρήπανση της ατμόσφαιρας. Αυτή η κατάσταση έπρεπε γρήγορα να αλλάξει.
Γι' αυτό τη δημιούργησες?
Βέβαια. Πιστεύω ότι πολλοί φοβούνται το ποδήλατο επειδή δεν ξέρουν πώς να το οδηγήσουν με ασφάλεια. Έφτιαξα την ομάδα ώστε ο κόσμος να γνωρίσει το ποδήλατο και να αφήσει στην άκρη το αυτοκίνητο. Πρέπει να διώξουμε τα καυσαέρια από την πόλη.
Στο έργο σου, σε βοήθησε κάποιος?
Ναι. Αυτός που πραγματικά με βοήθησε ήταν ένας παλιός γείτονάς μας που τότε είχε κατάστημα ποδηλάτων. Με συμβούλεψε πώς να οργανώσω την ομάδα μου και να την κάνω γνωστή στον κόσμο.
Τι ακριβώς κάνετε στην ομάδα?
Γυρίζουμε τις γειτονιές της πόλης και προσφέρουμε δωρεάν μαθήματα ασφάλειας στον δρόμο. Το καθήκον μας είναι να αρχίσουν το ποδήλατο πολύ και να ακολουθούν τους κανόνες ασφάλειας.
Τι ένιωσες με την επιτυχία που είχε η ομάδα σου?
Όταν είδα τόσους γονείς να φέρουν τα παιδιά τους στην ομάδα για να μάθουν ποδήλατο σωστά, έκλαψα από ευτυχία.
Το έργο σου τελειώνει εδώ?
Καθόλου. Επειδή στην πόλη μου χρειάζονται ακόμη πολλά. Πρέπει να γίνουν περισσότερες περιοχές με πράσινο και να βελτιωθεί η συγκοινωνία. Αυτά πιστεύω θα βοηθήσουν την ατμόσφαιρα να καθαριστεί από τα καυσαέρια και τη ρύπανση.
Και τα σχέδιά σου για το μέλλον?
Προσωπικά αγαπώ πολύ την ποδηλασία και αυτό που επιθυμώ πολύ είναι να πάρω μέρος σε ευρωπαϊκούς αγώνες ποδηλασίας στο μέλλον.
Καλή επιτυχία, Βικτόρια.
Θα ακούσετε τώρα τη συνέντευξη άλλη μία φορά.
Καλημέρα, Βικτόρια.
Καλημέρα, Ιάσονα.
Βικτόρια, πώς άρχισες με το ποδήλατο?
Τα αδέρφια μου έμαθαν ποδήλατο σε πολύ μικρή ηλικία. Εγώ όμως γνώρισα το ποδήλατο στο γυμνάσιο. Συνάντησα μία οπαδό του ποδηλάτου, τη Μίνα, που έγινε φίλη μου και με έπεισε να το δοκιμάσω.
Γιατί άργησες τόσο?
Μικρή είχα προβλήματα υγείας και βρισκόμουν συχνά στα νοσοκομεία. Οι γονείς μου δεν ήθελαν να μάθω ποδήλατο, επειδή φοβόντουσαν μήπως πέσω και χτυπήσω.
Τι σε οδήγησε στην ομάδα σου?
Ζω σε μία μεγαλούπολη που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Όμως εκείνο που με ενοχλεί εμένα περισσότερο στην πόλη μου είναι η ρύπανση της ατμόσφαιρας. Αυτή η κατάσταση έπρεπε γρήγορα να αλλάξει.
Γι' αυτό τη δημιούργησες?
Βέβαια. Πιστεύω ότι πολλοί φοβούνται το ποδήλατο επειδή δεν ξέρουν πώς να το οδηγήσουν με ασφάλεια. Έφτιαξα την ομάδα ώστε ο κόσμος να γνωρίσει το ποδήλατο και να αφήσει στην άκρη το αυτοκίνητο. Πρέπει να διώξουμε τα καυσαέρια από την πόλη.
Στο έργο σου, σε βοήθησε κάποιος?
Ναι. Αυτός που πραγματικά με βοήθησε ήταν ένας παλιός γείτονάς μας που τότε είχε κατάστημα ποδηλάτων. Με συμβούλεψε πώς να οργανώσω την ομάδα μου και να την κάνω γνωστή στον κόσμο.
Τι ακριβώς κάνετε στην ομάδα?
Γυρίζουμε τις γειτονιές της πόλης και προσφέρουμε δωρεάν μαθήματα ασφάλειας στον δρόμο. Το καθήκον μας είναι να αρχίσουν το ποδήλατο πολύ και να ακολουθούν τους κανόνες ασφάλειας.
Τι ένιωσες με την επιτυχία που είχε η ομάδα σου?
Όταν είδα τόσους γονείς να φέρουν τα παιδιά τους στην ομάδα για να μάθουν ποδήλατο σωστά, έκλαψα από ευτυχία.
Το έργο σου τελειώνει εδώ?
Καθόλου. Επειδή στην πόλη μου χρειάζονται ακόμη πολλά. Πρέπει να γίνουν περισσότερες περιοχές με πράσινο και να βελτιωθεί η συγκοινωνία. Αυτά πιστεύω θα βοηθήσουν την ατμόσφαιρα να καθαριστεί από τα καυσαέρια και τη ρύπανση.
Και τα σχέδιά σου για το μέλλον?
Προσωπικά αγαπώ πολύ την ποδηλασία και αυτό που επιθυμώ πολύ είναι να πάρω μέρος σε ευρωπαϊκούς αγώνες ποδηλασίας στο μέλλον.
Καλή επιτυχία, Βικτόρια.
Εδώ η εξέταση τελειώνει. Κλείστε το ερωτηματολόγιο.
This is the end of the examination.